Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurżitajiet attwali fuq il-sena. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċis li konna bżonn. U llum l-ewwel kurzita tiegħi hija fuq ix-xahar ta' Marzu.
Sew aħna meta nitkellmu fuq ix-xhur l-ewwel ma nibdew nagħlaw minn fejn ġiet il-kelma Maltija sewwa. Marzu ġejja mill-isqalli, hemm Marzu, però l-isqalli u t-Taljan normalment ħaduha mill-Latin Martius. U fil-Latin Martius Mensis, ix-xahar ta' Mars, sawa, Mars huwa l-alla tal-gwerra, però ma kienx l-alla tal-gwerra biss, bit-Taljan huwa Marte. Mars kien missier Romulus u l-antenat tar-Rumani. Issa Mars ukoll kien l-alla tal-agrikoltura u tal-gwerra. Mela mhux tal-gwerra biss għalkemm aħna l-iktallina fuq tal-gwerra, però kien tal-agrikoltura u x-xahar marbut ma' din il-karatteristika tal-agrikoltura. Jiġifieri fil-ħsieb bikri kull ma ġi maħluq rid jitħares permezz tas-sagrifiċċju u l-gwerra, jiġifieri l-gwerra qiegħda biex tipproteġi l-bidja oriġinarjament sewwa. U b'hekk allura tiġi preservata l-ordni tal-eżistenza. U Mars huwa l-inkarnazzjoni dejjema ta' din il-ħtieġa u għalhekk il-qima bikrija lejn Mars kienet ħaddan il-veġitazzjoni. Jiġifieri, il-bidwi Ruman kien jitlob lil Mars għal ħarsien u l-prosperità tal-ħsad tiegħu. Issa fil-kultura Maltija li aħna naturalment writna wkoll parti minn din il-kultura Latina sewa, Marzu huwa iż-żmien meta l-bidwi jittama fil-ġid ta' ħidmietu. Infatti f'Marzu tibda wkoll ir-rebbiegħ sewa. U l-Maltin fuq dan ix-xahar jagħtu prova ta' dan. L-iktar wieħed forsi li huwa magħruf huwa Marzu Marcellu jaħraq il-moxt u r-ruxtellu. Sewwa l-kelma moxt ġie li tinbidel b'xadba jew kellha bieb. Xi tfisser, ġifieri hawnhekk ikun hawn l-elementi sewwa għax din qed tirreferi għar-rieħ li jaħraq il-prodotti tal-agrikoltura u allura dan ix-xahar qed jirrifletti li hemm il-ħtieġa tal-protezzjoni ta' dawn il-prodotti agrikoli.
Ħana ddu għal kurzita oħra, x'ngħidula dik ix-xewqa kbira fit-tqala għall-ikel.
Issa, dina iva, dina għandna interessanti iktar milli taħseb silejn għaliex hemm inħawi differenti.
Normalment najdu għax jiġi bix-xewqa u jiġi nifhem.
Sewwa, dina x'aktarx li tkun marbuta ma' mara li tkun tqila, tkun tixtieq xi ħaġa waqt itqala. Sewwa, u li skoprejt huwa li firħula differenti, jgħidula differenti din, però ħa naraw daqsxejn issa anka x'għandna rreġistrat aħna. Sewwa, meta ngħid x'għandna rreġistrat, jiġifieri il-vokabularju tradizzjonali Malti x'jagħtina. L-ewwel nett għandna l-kelma waħma jew waħam. Sewwa, illi tfisser xewqa għall-ikel f'mara tqila li trid tkun is-sodisfata għax inkella t-tarbija titwielet b'marka dik li seħula il-birthmark sewwa. Fil-Malti it-teba fil-ġilda ta' tarbija, ġifieri il-birthmark ukoll tissejjaħ waħma. Għax dari kienu jaħsbu li dik it-teba kienet minħabba li l-om fit-qala ma tkunx qatat xewqita. Issa, il-kelma waħma ħanajlu waħma, tinsix li għanda l-varjanti waħam u koll, sewa, ġeja mill-arbi waħam, illi tfisser din ix-xewqa kbira. Longing of a pregnant woman, jagħtiha għal-farajd bħala tifsira. Issa, il-mara li taqbada l-waħma, għaw interessanti, insejħula waħħama, din kif jirreġistra Erin Serċin Onglot. Imma skont akwilina mbagħad waħħama tfisser xewqa kbira, a strong craving. Ettara ġifieri hawnhekk għandna għandna dawn il-varjazzjonijiet anke semantiċi fit-tifsir tagħhom. Mela dik l-ewwel kelma fuq waħma jew waħħama sewa. Issa dina li għad fuq waħma u waħħama hija xi ħaġa li jirreġistrawha ż-żewġ dizzjonarji ewlenin tagħna ta' Erin Serċin Onglot u ta' Professur Aquilina, alright, però mbagħad fil-mosta kien hemm xuħud li qaluli li huma mhux waħħama jgħidu imma faħħama bil-fa. Jew nkella xuma tawil li bidja let faħħoma. Sewa. U dina tfisser xewqa għall-ikel f'marat ila. Issa interessanti wkoll li d-dizzjonarju ta' Aquilina jirreġistra t-tifsira ta' faħħama li jgħid li tintuża minflok waħħama ikun qed jikkwota wkoll il-Vassalli, d-dizzjonarju ta' Vassalli ġifieri din għandha tradizzjoni daqsxejn qadima sewwa. U t-tifsira jagħtiha bħala the craving of a pregnant woman generally for food. Mela faħħama f'dan is-sens x'aktarx li ġejja mill-arbi. Faħm, il-ħajja l-ħarxa fl-arbi, mhux il-ħ li hija soft biex niftehmu sewwa. U faħm tfisser xi ħadd li hu oħxor. Alright? Aquilina però inissilha minn faħm dik illi tagħna faħam. Hawnhekk qed nitbehdu mit-tifsira tagħha għax il-faħm li wieħed ikun oħxon sewwa korpulenti ġissem tifhimha hemm daqsxejn ta' konnessjoni. Mela s'issa għandna waħħama u faħħama. F'inħawi oħrajn, issa dana se nikkwota xi xuħud mir-Rabat Malta, għaluli illi huma minflok waħħama jużaw raħħama bir-r. Mela ara kif qed tinbidel. U l-istess tawili bidjalet ruħħama. Għal xewqa li kelf marat ila.
Kollandhom l-istess. Jisu
l-istess tifsira u l-istess struttura li qed jinbidel l-ewwel konsonanti. Issa naraw daqsxejn. Raħħama kif tawili xuħud mir-Rabat Malta, f'dan is-sens idelġejja mill-arb mill-verb raħħam, ġifieri beda jitlob bil-ħniena u hawnhekk għandu x'taqsam. Ma xewqa wkoll. U ġejja mill-arbi raħħam illi tfisser li tesprimi xi ħniena għal xi ħadd u koll għandha daqsxejn x'taqsam u x'hekk li għandu affinità ma' reħm il-verb arbi, mela raħħam jintrabat ma' reħm u reħm huwa l-ġuf. U allura hawnhekk hawn l-erja interessanti tal-maternità ta' tqala. Sewa, jiġifieri fl-erja semantika ta' dan l-er insibu rabta bejn titlob bil-ħniena u l-ġuf. Rabta semantika li setat fl-iżvilupp Malti waslet għal raħħama kif għaluli li jużawa xuħud mir-Rabat bħala xewqa kbira fit-qala l-ikel. Dawna huma kollha interessanti għaliex anka aħna naraw daqsxejn l-istess konċett. F'pajjiż żgħir bħal tagħna għandek ukoll termini differenti għalih.
U kollha huma rreġistrati.
U kollha huma rreġistrati, ekku. Biex inkomplu ftit ieħor fuq dan is-suġġett ngħidu li fil-Malti għandna wkoll il-verb ix-xenna fis-sens ta' xtaqbil qawwi.
Dan użaw ħafna.
Għadu ħaj ħafna. Verb li ġej mill-arbi xanaqa, li tħobb, sewa, u n-nom ta' dan l-er huwa xenqa. Ok? U mbagħad għandna. U dina din il-kelma wkoll hija interessanti. Il-verb tħallaq fis-sens li kellu xewqa l-ikel. Kemm fost it-tfal u kemm fost il-kbar. Din però, mhux għan nisa tqal biss, l-oħrajn waħħama, raħħama u faħħama dawka għan-nisa tqal, kienu l-iktar, sewa. Pero din fejn għandna tħallaq huwa verb li lokalment tmissel minnhom ħalq. Ara l-konnessjoni. Li ġej mill-Arbi ħalq, però ħalq fl-Arbi tfisser gerżuma. U hawnhekk ukoll mill-Arbi għal-Malti kellna dik il-qabża semantika mill-gerżuma għall-ħalq. In-nom minn dan il-verb huwa tħalliq, jiġifieri xew qallikel. Jiġifieri kif kellna aħna naraw daqsxejn din il-ġrajja sewwa illi tagħtina biex infissru dan il-kunċett xewqa l-ikel, għanna waħma, waħħama, faħħama, raħħama, xenqa u tħalliq. Issa xinu jgħidilna dan? Għax dawn huma sinonimi, sewwa jew kellha kważi sinonimi, dana jista' jindika kulturalment illi din ix-xewqa l-ikel kienet ħajja ħafna fost missirietna fl-antik. Sawa, mbagħad meta aħna nafu li kultant.
Kien ikollhom ħafna tfal ukoll.
Ikollhom ħafna tfal u ma tantx kien ikollhom x'jaħlu. Ġifieri ma noħodix bil-kbira. Ma
drabi tibqa' bix-xewqa.
Mhux hekk. Ma wkoll nistgħu nimmaġinaw illi ikunu anke qed jaraw forsi lill-kavalleri jew lis-sinjuri jew lill-barranin sinjuri hekk jiffangaw huma ħasra jixxenqu. Ġifieri kienet parti. Jienek nista' nispjega din is-sinonimija tagħha din, għax huwa kunċett interessanti ħafna, anke kif ivarja minn raħal għal ieħor, hawnhekk jiġifieri għandna studju enormi.
Ħammorru għal kelma oħra interessanti, il-kelma mitjar jiena nafha bħala ajruport.
Sewa. Oriġinarjament kienet ajrudro. Mbagħad hekk llum ġieli tintuża minn flok ajruport. Però ħalli naraw daqsxejn. L-iżvilupp tagħha din mitjar sewwa għaliex hemm xi fatti interessanti anke bħala kultura. Mela mitjar fis-sens ta' aerodrom, illum dawn iż-żewġ termini kważi m'għadhomx popolari sewwa, aerodrom pereżempju jintuża f'sens storiku jew inkella anke f'sens militari. Ok? Mitjar ġieli tintuża minn flok aeroport. Sewa, infatti inti l-ewwel li ma ġietek moħħok huwa aeroport. Sewa. Però ma qabdix ħafna kienet għamlet ħafna fi żmien tar-Redivution meta Faderborn kien ipprova jippopolarizza l-kelma mitjar. Sewa. Issa, skont Akwilina però, id-dizzjonarju ta' Akwilina, meta nikkwota l-Akwilina, sewa, mitjar bħala nom mimmat, għax mitjar tfisser sewa kif kellna aħna mmorru għal morfoloġija tagħha, l-grammatika tagħha, il-post minn fejn wieħed itih. Sewa. Imma bħala nom mimmat huwa u sa nikkwota lill-Akwilina morphologically a wrong formation. Jiġifieri mhuwiex imsawwar sew grammatikament, għax it-tiswir ta' nom mimmat minn tar kellu jkun imtir. Sewa, issa Akwilina nafu kemm kien ret fl-affari tagħha. Imma il-kelma stabiliet ruħa hekk mitjar. U għaw għanna każ interessanti għax ħalli ngħidu kien żball. Dak li żball bil-Malti komuni ngħidu twikkejna bih. Imma kulħadd hekk jafu u mitjar id-doq tajjeb ukoll. Kważi iktar minn imtir id-doq, ġifieri hawnhekk jekk kienu hekk. Sewa, fuq l-evidenzi ta' Akwilina m'għandniex għalfejn iddubita għax kien lingwist tal-prima kwalità, sewa, l-iżball tagħna xi ħaġa li hija komda għalina. Wara kollox il-lingwa hekki nagħmlu aħna, sewa ma rridux.
Fl-arbi għandna l-kelma tajjara wkoll hux hekk.
Tajjara bħala ajruplan. Bħala
ajruplan.
Bħala ajruplan. Eħe.
Li wkoll qisha s-sawret.
Għaddika juża l-participju, bħatem l-participju prezent, sewa. Issa, li ju interessanti fuq mitjar, però biex naraw anka bħala kultura lokali, issa, ħabib tiegħi, sur Arthur Zammut, dela għalli li fit-tfulitu, Arthur Zammut kien specializza fuq il-kitba ta' Sajdon. Kien fit-tfulitu kien hemm kienem tabella fit-triq mill-Belt Valletta għal Azzurriq. Sewa, issa hawnhekk fit-Tfulitu qegħdin ngħidu aħna tletinijiet. Sewa. U din it-tabella kellha miktub il-kelma mitjar. U bil-Malti, se tmorru lura qabel it-tieni gwerra dinija. Sewa, u llum qed nistaġbu għaliex qed naraw it-tabelli qed jagħmluhom mill-Ingliżi qed jagħmluhom għall-Malti qed jagħmluhom biż-żewġ lingwi. Ġifieri dik il-ħabta wkoll kienu jsiru hekk. Issa, u jgħid ukoll illi din it-tabella sewa kienet magħmula mill-forzi tal-ajru Ingliżi dik illi aħna konna nsibuhom l-RAF. Alright? U kella it-tabella dan il-kliem taħta. Mitjar mhux mirbuħ. Fl-1950 din kienet għadha teżisti din it-tabella, mitjar mhux mirbuħ. Għaliex? Għax fit-tieni gwerra, sewa, bħalma jafu minn jaf l-istorja, fit-tieni gwerra.
Qatt ma waqa' f'idejn l-għadu.
Malta qatt ma waqgħet. Sewa, u Malta ġġieldet bitlet ajruplani, il-Faith, Hope and Charity. Sewa, illi kienu jmorru f'dan il-mitjar. Right? U għalhekk mitjar mhux mirbuħ, issa fejn din it-tabella, ma nafx. Sewa, però wkoll insibu illi Sajdon jagħti deskrizzjoni tagħha f'waħda mill-kitbiet tiegħu għandu speċi ta' novella jisima l-aħħar jiem tas-sajf f'Ben Aysa. Alright? U hemmhekk jgħid, sa nikwota l-Sajdon, lejn in-nofsinhar u l-punent tara biżbar u r-raba tal-qrib u ftit fil-bed il-mitjar ta' ħalfar. U juża mitjar hemmhekk, issa dina kitiba fl-1934. ċoħe ġaba stampa, sewa stampa fleħen il-Malti ta' settembru 1934. Ġifiri, il-kelma mitjar kienet eżistenti.
Ma' jisu ma' setax uża kelmu ħra flok mitjar?
Sajdon zgullile.
Zgullile.
Sajdon ma' kien sa' juża aeroport, aerodrom. Sajdon ma' da' kien jikteb kien semitiku. U kien joħloq u jisawwar u. Infatti għandu l-istorja tal-traduzzjoni tal-Bibbja. Infassla fuq dan il-prinċipju. Sewa, il-lingwa għandha tkun kemm jista' jkun semitika minn ruħomma. Sewa. U però aħna llum il-pożizzjoni tagħna hija. Llum iktar nużaw aeroport milli mitjar. Issa, jiena ngħid għandna nżommuha din il-kelma illi għandha din l-istorja hekk interessanti. Waħda. It-tieni nistgħu nagħmlu distinzjoni għax aeroport sewa huwa l-kumpless kollu. Mentri mitjar mhuwiex il-kumpless kollu, jekk jiena niġi nwaslek biex inti ssiefer, sewa, u morru fuq in-naħa tad-departures, all right, jgħid l-aeroport. Jew l-airport. Sewa, imma m'iniex fil-mitjar. Allura kieku jiena Nżomm mitjar
għal-runway?
Għal-runway jew nkella għall-airstrip. Għax runway tintuża bħala runway ukoll, immanka bħala runway. Alla nħalli mitjar għal-parti mill-airport.
Tagħmel distinzjoni?
Mela, la għandna dan iċ-ċans, la għandna dan iċ-ċans u il-Malti jippermettilu dan ix-xogħol, sewa. U hekk inkunu ħafna eqreb lejn it-tifsira biex ngħidlek oriġinali tal-kelma mitjar. Il-post ta' minn fejn it-tir. Li litteralment jiġi l-airstrip jew kellha r-runway.
Ekku. Interessanti. Normalment meta xi ħadd jisaqsik xi ħaġa jew tgħidlu ma nafx jew ġieli tgħidlu buq. X'i tfisser din il-kelma? Buq.
Issa. Buq fis-sens tiegħek hija kelma onomatopeika. Buq. Jemmek qed ngħid.
Ma issu qed tikrea ħoss.
U qed toħloq eku, toħloq dak il-ħoss.
Vojt qisu.
Eżatt, eżatt. Allura dak il-ħoss tal-vojt jiena qed meta inti tgħidli buq, jiġifieri qed nirriproduċih biex ngħidlek ma nafx, ma nafx idea. Sewa. Però għandha tifsir ħafna solidu iktar minn hekk sewwa fil-Malti ħa naraw daqsxejn. Għax jiena wieħed tnejn tlieta erba' ħamsa, ħames tifsiriet
tal-kelma buq.
Iġbalt sewwa l-ewwel nett tfisser azba, azba li tkun vojta għal kollox minn ġewwa. Sewwa tfisser trumbetta ukoll. It-tieni tifsira. Issa trumbetta sensibuha li tintrabat ma l-oriġini tal-kelma. Tfisser xkubetta b'kanna waħda. Sewa ġili jkollok bitnej, żewġ kanni. Il-buq tal-għajn, il-ħofra tal-għajn, u il-qafas ta' bastiment. Dak li bl-Ingliż nseħħulu il-ħall.
M'da naqra tifsir mhux ħażin din.
U kollha differenti, ma
tantx. Kienu qed ngħidu buq kemm inkunu qed nirreferu għal affarijiet.
Issa, minn fejn iġejja? Ħa nibdew minn hawnhekk. Ġejja mill-Arbi. U buq ifisser trumbetta, għalhekk qedlek jiena li din hija marbuta ma' trumbetta. Issa. Il-kelma nsibuha użata fil-qawl Malti. Mill-miliet il-fuq. Il-ġuħ jibda jagħti bil-buq mill-miliet il-fuq ġifieri bħalissa wkoll. Il-ġuħ jibda jagħti bil-buq. U hawnhekk buq tfisser azba dik l-ewwel tifsira li tajna. Sewa, azba vojta kollox minn ġewwa. U dan il-qawl ifisser li wara l-miliet il-ġuħ isir aktar aħrax. U mbagħad interessanti wkoll il-tajt ma' ħaġa moħġaġa. Minnaħ ta' Birgir Kala sewa, illi tajtek. Wieħed u tnejn huma xejn, tnejn u tlieta lopu ħlieqa, minn tlieta l fuq jagħtu bil-buq.
Bil-qasba.
Bil-qasba jerġa', imma ħa naraf xi tfisser din. Wieħed u tnejn huma xejn, jiġifieri wieħed jew tnejn m'għandek xejn x'tgħidilhom. Ma jimpurtax ikollok wieħed jew tnejn jiġifieri. Tnejn u tlieta lopu ħlieqa. Tnejn jew tlieta jkunu lob ta' tfal, ġifieri qed tinvolvi lilek innifsek. Minn tlieta l fuq jagħtu bil-buq, aktarx minn tlieta il fuq huma wisq. Hawnhekk il-ħaġa moħġaġa tirreferi għat tfal. Sewa ġifieri jkollok iktar minn tlieta se jkollok problema. Sewa. Dina bħal din il-ħaġa moħġaġa għandna ċerti taqbiliet ukoll. Bħal meta wieħed jgħid waħda biżejjed, tnejn iż-żejjed li talaqqas mejjed. Sewa, jew inkella għandna l-espressjoni kelma bejn tnejn, bejn tlieta tnejn sa fejn. Ġifieri għandek dawn il-varjanti ta' dawn it-tifsiriet li qed ngħidu. Sewa, imma jiena il-buq tal-għajn, smajdak kemm il-darbanka illum. U il-buq bħala il-qafas ta' bastiment dan huwa naturalment parti minn reġistru limitat ħafna.
Kif issawwar il-verb xtar?
Dan wkoll interessanti.
Jifli u x'hekk?
Xtar, eħe. Wieħed jeżamina.
Jeżamina, jifli.
Jifli bir-reqqa, right? L-ewwel nett, inti saqsejt kif issawwar. Ħa nibdew minn hawn. Xtar huwa il-grammatika. U koll il-morfoloġija Maltija qedtina ħafna informazzjoni. Xtar huwa verb ta' tmien forma. Issa, l-ewwel verb ta' tmien forma, aħna nafu li għandu dik it-temela miżjuda, għax dik hija parti minn tmien forma, karatteristika tal-grammatika Maltija. U jfisser, ikkonsidra sew, għad jifli, jeżamina sew, irrifletta. Issa, kif qed ngħidu? L-għawwa ta' tmien forma, mela nimmaġinaw illi.
Darba kien minn ajr it-te.
Minn ajr it-te. Allura għandna din il-forma ipotetika xar, x-a-r-r-e. Sewa, ma teżistix fil-Malti, ma ħnet nimmaġinaw illi xi darba kienet hemm. U din xar, x'aktar illi hija adattamenta ġar. Il-ġ saret x, illi huwa proċess li ġi li seħ. Ukoll, sewa, dik il-bidla fonoloġika. Issa, xtar, allura, jekk aħna sa nibqgħu ma' din l-idea li kienet varjanti ta' ġar, xtar ġejja mill-Arbi iġtarra, iġtarra bil-ġ, sewa, iġifieri dak li joqgħod jomot likel bil-Ingliż tu raminejt sewa jomot likel u imtala li ittella mill-istonku bħal ġemel. Alright? Issa hemmhekk ara għandek l-idea ta' tomot. U allura ġiet tixtar. Mbagħad meta inti tixtar tkun qed tomot isek f'moħħok biex tirrifletti. Mela l-idea ewlenija ta' xtar ġejja minn ġar. Inġar sewa. It minn forma għandha tifsira riflessiva jew passiva jew reċiproka u allura fixtar għandha tifsira riflessiva indiretta biex figurativament tagħti l-ħsieb ġar it-tarif għalih innifsu u ġarru f'moħħu. Sewa, u għad jomodu biex kiseb għarfien għalih innifsu. Huwa proċess interessanti, issa kif issawwar hekk, wieħed irid dejjem jaħseb fl-immaġinazzjoni ta' niesna l-antiki kif kienu jaslu għal dawn il-konklużjonijiet.
Ħammurru għal-kelm oħra, x-verb jista' jkollna minn ħallil. Verb ta' t-tieni forma hawnhekk.
Sewa. Għax ħallil għandek il-doppja fin-nofs, sewa, issa, allura kif qed tgħid inti toħroġ il-forma, il-verb ta' t-tieni forma ħallel. U ħallel xi tfisser? Akkuża lil xi ħadd li kien ħallel, jew inkella espona lil xi ħadd għat-tentazzjoni tas-serq. Sewa, ġifieri jekk jiena nieħdok x'imkien u inħallek, ġifieri nkun qed isni qed inħajrek biex inti tisraq. Ftehmna? F'dan is-sens. U għaw għandna verb mitluf illum għax qasarna nużawh sewa dan il-verb. Però huwa preċiż f'dak illi inti tkun trid tesprimi u ma naħsibx illi għandna xi kelma oħra minn floku illum. Però nsibu qawl Malti li għajtek tafdax biex ma tħallilx u hemmhekk qiegħed illi qed ikun ippreservat dan il-verb. Dan il-qawl tafdax biex ma tħallilx ifisser jekk int tafda lil xi ħadd ikun qisek qed tagħmel ħallil minnu għax se jżommu hu l-affarijiet.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.